Viikon albumi.
Yle X:n viikon albumina tällä viikolla kuunnellaan CMX:n 7 tahokas levyä ja tuo albumi on arvostetun rock-yhtyeen 14, mutta se julkaisu myöhästyi suunnitellusta lähes vuoden verran. Rumpali Tuomas Peipon lähtö sekä erimielisyydet biiseistä viivästyttivät koko CMX-albumin julkaisua. Basisti, laulaja A.V. Yrjänä ja kitaristi Janne Halmkruuna kertoi, että Yrjänän albumille suunnittelema materiaali ei kelvannut muulle bändille. Silloin sitten CMX hylkäsi alkuperäiset suunnitelmat ja lähti työstämään aivan uusia biisejä täysin nollasta. Ja viime vuosi on ollut Yrjänän ja Halmkruunan mukaan rankka, mutta opettavainen.
Joo, toi vuosi varmaan oli vähän samantyyppinen kuin se kuuluisa aikanaan tämä NASAn sentit ja tuumat meni sekaisin ja satelliitti ampui 300 000 kilometriä Marsin ohi. Niin tämä oli varmaan samantyyppinen, että meilläkin meni puurot ja vellit sekaisin tuossa välillä tämän levyn tekemisen kanssa. Vuosi sitten meillä oli palaveri viime vuoden helmikuussa, jossa mä menin esittelemään uusia demoja tuotantoryhmälle ja bändille. Ja esimerkiksi tämä vasemmalla puolella oleva mieshenkilö ei pitänyt ollenkaan niistä biiseistä.
Hyvä, että sanoit esimerkiksi, että mä en ollut kuitenkaan ainoa.
Et se ollut ainoa, ei. Se oli pari muutakin ääniä.
Tähän nyt ne biisit on olemassa. Sä voit julkaista ne joskus myöhemmin, jos siltä tuntuu.
Päädyttiin sitten siihen, että tehdään sitten porukalla kappaleita, että pistää hautumaan. Että jos ne vaikka oikeasti oli huonoja, tai sitten jos noi vaan ei tajunnut, että oli nerokkaita, niin me pistettiin hautumaan ja tehtiin pitkästä aikaa niin kuin kitaristit tuottivat riffejä ja minä tuotin riffejä ja sitten soviteltiin niitä yhteen ja pelattiin semmoista biisintekoa Tetristä tavallaan, että kun on tarpeeksi sopivia kappaleita osia vierekkäin niin lomittain, niin sitten ne ikään kuin tipahti semmoisen slotti, jossa lukee valmis biisi liukuvihnaa eteenpäin ja tämä levy ikään kuin niin alkoi ilmaista itseään siinä aika vahvasti, että olikin tämä levy, jolla oli tämä oma tahto, ei suinkaan me tai meidän mielipiteet, koska meillä ei ollut tavallaan mitään sanomista, että se oli niin kuin semmoinen karsea tanssikaveri, joka astui sieltä Joensuussa siellä jostain niin kuin olemattomuuden pimeästä ja tarttui meitä niskasta ja soitti noi biisit.
Seuraavaksi 7 tahokas albumilta kuullaan levyn avausraita nimeltä Valoruumis. Teillä on tapana ajatella albumia kokonaismatkana eikä niinkään yksittäisinä biiseinä.
Tässä on 7 biisiä, jonka lisäksi tässä on ensimmäinen kappale, viimeinen kappale ja keskimmäinen kappale. Eka kappale, jossa on vähän niin kuin johdanto, jossa ikään kuin katsotaan planeettaa ulkopuolelta, sieltä sen lentävän pyramidin komentosillalta. Sen jälkeen sukelletaan albumin niin kuin keskeiseen sisältöön, joka kertoo, no muut biisit käsittelee ihmisiä, jotka on rikki tai eksyksissä tai hajalla tai hirviöitä. Mutta ensimmäisessä kappaleessa ei olla vielä siellä, että se on niin kuin yleiskatsaus.
Uudelle levylle rummut on soittanut 51 koodia ja Kumikameli-yhtyeestä tuttu Olli-Matti Wahlström. Ja Wahlström soittaa rumpuja myöskin bändin keikoilla. Annetaan CMX:n kitaristin Janne Halmkruunan ja keulamies A.V. Yrjänän kertoa, mitä syitä löytyy Tuomas Peipon lähdön takaa.
Yhteen sopimattomat aikatauluongelmat oli yksi päällimmäinen syy, mutta toki ihan tietenkin tässä nyt on, meilläkin oli mitään 18 vuoden historia Tuomaksen kanssa takana, niin kyllä siinä tietenkin muitakin syitä on taustalla, mutta se nyt oli päällimmäisenä, että se meni ihan mahdottomaksi treenata tätä materiaalia tälle levylle. Kaiken tämän, se vähän mursi käteensä alkuvuodesta, se ei nyt vaikuttanut varsinaisesti tähän, mutta aikataulujen siirtymiseen, mutta sitten kun huomattiin, että hei, me ollaan buukattu studio tuohon niin kuukauden päähän, että jos alkaa treenaa, niin sitten niin kuin ei löytynytkään sopivia paikoja treenata, niin kyllä se oli vähän ongelma. Ja sitten se oli ylitsepääsemätön ongelma. Ja onneksi me saatiin Olli-Matti Wahlström hätiin tuohon ja saamaan sitä. Ison päätöksen tietenkin teki myös, että hän, mä soitin sille, niin hän sanoi, että mutta hän miettii hetken ja minuutin päästä soitti takaisin jo lähtee messiin. Siinä kuitenkin annettiin niin pari, muutama päivä aikaa ennen kuin lähdetään studioon. Mutta mulla on vanhastaan tiesin, että Olli-Matti kykenee kyllä soittamaan noin. Ja en mä uskonut, että siinä on ongelmaa missään vaiheessa niin teknisessä toteutuksessa.
Sehän on opettanut meille meidän biisejä treeneissä. Koska hän oli taas sitten meitä jonnin verran, sukupolven verran nuorempi. Ja paljastui, että hän on kuunnellut paljonkin teininä levyjä. Että siellä on niin jotkut levyt, mitkä se osaa ulkoa. Mä oon basistina tykännyt siitä, että meidän soittotavat Olli-Matin kanssa sopii ihan järjettömän hyvin yhteen. Tuomas oli paljon hienostuneempi soittaja, että mulle sopii toi lujaa soittaminen, tökkiminen paremmin. Et basisti minussa iloitsee suuresti.
Seuraavaksi kuullaan biisi nimeltä Etuvartio, joka alkaa sanoilla, haudataanko meidät näiden rikkauksien kanssa. Millaista kantaa ottavuutta näissä lyriikoissa lähdettiin hakemaan?
se on, siis sehän on satiiri. Et niin lähellä, kun mä kirjoitan poliittista satiiria missään, niin tuossa ollaan siinä kohtaa. Että sinne rahoja ei saa mukaan, mitä kaikkia ihmiset haaliikaan itselleen. Sitä ei saa mukaan mihinkään, eli pitäisi elää nyt. Ja mehän eletään kulttuurissa, jossa keskimääräisessä kotitaloudessa on 40 000 esinettä. Haudataanko meidät näiden rikkauksien kanssa? Eli omistaako ne tavarat meidät vai toisinpäin?
CMX siis on yhtye, joka on perustettu 28 vuotta sitten ja bändi on saavuttanut suurta arvostusta niin suuren yleisön kuin myöskin kriitikkojen joukossa. Ja yhtyeen laulaja basisti A.V. Yrjänä on nostettu jalustalle eritoten sanoitustensa takia. Kun Yrjänä toi bänditovereille näytille omat demonsa tätä tuoretta albumia Seitsemän tahokasta varten, niin ne tyrmättiin ekana ihan täysin. Täytyy siis sekä sävellykset että melodiat lähteä rakentamaan aivan uudestaan. Annetaan Yrjänän nyt itse kertoa, miten Seitsemän tahokkaan sanat lähtivät uudelleen syntymään.
Mulla oli siinä demovaiheessa, mulla oli 30 valmista laulun tekstiä. Ja sitten kun me pistettiin noi palasiksi noi jutut, niin mä aloin kirjoittaa uusia. Ja sitten mentiin studioon ja kaikki kappaleet muutti muotoa siellä hyvin vahvasti sen studiosession aikana. Niin mä aloin taas kirjoittaa uusia tekstejä ja sitten loppujen lopuksi mä oon varmaan kirjoittanut 4 tekstit tälle albumille ja noi, mitkä nyt on levyllä, niin oli kaikki sellaisia, että mä en oikeastaan tiedä niistä mitään. Et kohta mennään laulamaan. Nyt mulla on tässä 2-3 luonnosta. Mä otan täältä ne lauseet, jotka kuuluu tähän lauluun. Meillä ei ole koskaan ollut erityisemmin tarinoita, vaan ne on tunnetiloja ja tunnelmia. Ne on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja tässä on vielä enemmän sitä luonnetta kysymyksellä on, että tokihan minä tiedän, mistä minä laulan. Ei, tällä levyllä minä en tiedä, mistä minä laulan. Mutta ne oli vähän niin kuin nuo laulut, siis kappaleet, sävellykset. Niin ei käynyt mitkään muut lauseet. Niin piti löytää nimenomaan nämä lauseet tälle levylle. Ajopuuteoria jatkuu. Ajattelen omekin tekstejä, että osittain on rytminen ja emotionaalinen elementti siellä musiikin seassa. Ja sitten ne ihmiset, jotka vaativat kappaleiltaan selkeyttä pisteestä A pisteeseen C, niin kokevat ehkä ärsyynnystä mun tekstien äärellä, koska se ei täyty niin kuin sanaristikko.
Seuraavaksi kuultava Rikkisuudeltu kuulostaa vähän helpommalta Seitsemän tahokkaan muihin kappaleisiin verrattuna. Miten te itse koette, että Rikkisuudeltu eroaa albumin muista biiseistä?
Tällä levyllä on 7 kappaletta ja sitten on viimeinen ensimmäinen Rikkisuudeltu, joka on se keskimmäinen. Niin se on ainoa kappale noista, jonka henkilöt ei ole rikkieksyksissä tai hirviöitä, vaan ne on pikemminkin ihmisiä, jotka on ajautuneet tämän elämän, yhteiskunnan, systeemin ja oman itsensä ulkopuolelle ja on niin kuin limpossa, nollapisteessä jonkunlaisessa siinä laulussa. Ja sen täytyykin olla erilainen kuin niiden muiden laulujen sen takia.
Mä sain viime yönä noin 4:40 tekstiviestin Uniklubin laulajalta Jussi Selolta, jossa sanottiin, että mä en tajua teidän bändistä yhtään mitään, mutta tää Rikkisuudelti koskettaa ja kovaa.
CMX:n A.V. Yrjänä ja Janne Halmkruuna, miten CMX edelleen löytää musiikillista inspiraatiota kaikkien näiden vuosien jälkeen?
Musiikkipuolella niin meillä on yksi semmoinen hyödyntämätön raaka luonnonvara meidän orkesterissa, eli tuo Rasion Timo ja hänen riffinsä, jota kukaan ei ymmärrä, ainakaan me. Ja niitä soittaessa tuntuu, että pitäisi olla niin kuin yksi sormi enemmän tai yksi sormi vähemmän. Ja me lähdettiin liikkeelle siitä, että me kiristettiin Tipiltä riffejä. Eli muistatko, mitä sä soitit pari vuotta sitten silloin treeneissä, mitä me jäätiin tuijottaa, että mitä sä teit äsken? Joo, onko se tää? Ja sitten tuli niin kuin eka biisi riffiä ja sitten me ollaan, että joo, toi. Lauluja ei voi pakottaa, tai voi pakottaa, voi tehdä niin kuin tekisi mainosmusiikkia, mutta siitä puuttuu sitten henki. Ja se henki tulee yleensä siitä heittäytymisen hetkestä siinä, että ei tiedä, onko tämä hyvä, ei tiedä, onko tämä kiinnostavaa, mutta se tuntuu itsestä jotenkin viehättävältä.
Ehkä ne sitten miellyttää itseään jonkun verran ja sitten soittaa niitä niin kauan treeneissä, että muitakin alkaa väkisin miellyttää.
Niin joo, onhan se ajatus usein sellainen, että noin 350 levytetyn kappaleen jälkeen, että hei, tämmöistä meillä ei vielä ole.
Niin, kyllä.
Ja meillä on ollut aika paljonkin sitä meidän historiassa, että jos vaikka joku mun kappale muistuttaa jotain mun aikaisempaa kappaletta yhtyeen mielestä, niin se heitetään kollektiivisella päätöksellä pois. Meillä on jopa ollut semmoiset, että hei, meillä on ennenkin ollut F-stä menevä biisi. Ai jaa, meillä loppuu kohta aika nopeasti nämä sävellajit.
Loppuu kesken.
Seuraavaksi kuultava En tahdon nähdä enää yhtään alastonta -biisi sijoittuu Riksuudellun kanssa tuonne albumin helpommin kuunneltavaan päähän. Miten En tahdon nähdä enää yhtään alastonta lähti oikein rakentumaan?
Ajattelin jotenkin, että levyllä pitää olla toinenkin yksinkertainen biisi, jossa on siis selkeä rakenne ja vähän sointuja. Ja sitten mulla oli teksti valmiina, joka kertoo semmoista oikein niin kuin viimeisen päälle maailmanlopun paskiaisesta. Ja mä muokkasin sitä tekstiä sit sen verran eteenpäin, että sitä pääsee se maailmanlopun paskiainen ääneen vain ensimmäisessä kestössä. Toisessa kestössä on toinen kertoja. Mutta kukaan ei vielä valittanut siitä, että kappaleen kertosäkeessä toimitaan uudenkuun valossa. Eihän uudenkuun valossa niin voi toimia ollenkaan, niin. Sehän on pimeä.
Niin mun pitää tästä kysyäkin.
On hyvä.
Oletko miettinyt?
Joo, olen miettinyt. Joo. Harrastan paradokseja.
Tuon levyn kantava teema sanoitusmaailmalle on kivikautinen New Age, mutta studiolla uppouduttiin myös parapsykologian ja rajatiedon maailmaan. Inspiraatioksi haettu kirjallisuus tarjosi kuitenkin välillä myös korkeampaa johdatusta outojen sattumien kautta. Laulajabasisti A.V. Yrjänä ja kitaristi Janne Halmkruuna, mitä siellä studiolla oikein tapahtui?
Se oli myöskin meidän tuottajan Raken ja mun semmoinen leikki, että me kasattiin mitä isompia vuoria koko ajan studiolle, kaiken maailman parapsykologia, UFO-kirjoja ja New Agea ja mitä niin kuin fringempää materiaalia toinen oli löytänyt, niin toinen oli vähän kateellinen, että jumala, että nyt toi lukee niin kuin Arcturuksen kanavoituja viestejä tuolta sillä lailla, että minäpä etsin nyt niin kuin vielä fringempää hommaa. Ja sitten me hoksattiin, kun työajan ulkopuolella luettiin niitä kirjoja, ja sitten hoksattiin, että hei, kato, tuolla sanottiin näin, ja tässä sanotaan näin, minä vuonna se kirja on ilmestynyt. Ja tämä ei voi johtua tästä, että ja sitten yhtäkkiä seuraavana päivänä hoksattiin, että seuraavalla sivulla oli lause, mikä oltiin laitettu 2 päivää aikaisemmin yhteen biisiin.
Hän se oli pelottavaa seurata mielessä, että kuinka syvälle noi voi hurahtaa, mutta kyllä aika syvälle. Ei vielä niin syvälle, että piti pelastusrengasta heittää. Kieltämättä oli hämmentäviä tämmöisiä yhteneväisyyksiä.
Albumin kannessa on tommonen skifihenkinen kuva, jossa vuoren vieressä lentää pyramidi, ja myös tämän kansitaiteen valitsemisessa oli sattumalla sormensa pelissä. Kertokaa vähän, mitä siinä oikein tapahtui.
Kansitaiteilijamme, tällä kertaa herra Ylppö, oli tehnyt muutaman luonnoksen ja katseltiin niitä studiolla, rapsuteltiin päätä ja partaa ja että ei, miten tämä nyt sanoisi, että ei. Ja sitten hän sanoi, että täällä on vielä yksi täällä. Ja otti tuon, hän ei ollut kuullut siis nuottiakaan eikä sekuntiakaan mitään, mitä me oltiin tehty, eikä mitään keskustelua, mitä tuohon levyyn liittyy. Ja siinä oli tämä, mikä on nyt levyn kansi. Kuulin, joku sanoi vielä, että mä luulin ensin, että siinä on lentävä lautanen, mutta eihän se olekaan lentävä lautanen, kun ei se ole lentävä lautanen. Niin, se on emäalus. Ne on tommallisia, et sä tiennyt.
Seuraavaksi kuullaan Jyrsiä-niminen kappale. Millainen suhde teillä on tähän ytimekkäästi nimettyyn biisiin?
Oli meidän lempilapsi koko studiosessio ja siinä ei ollut laulua ollenkaan. Siinä oli ainoastaan kitarariff, jossa on yksi nuotti. Se oli jossakin vaiheessa tuli tämä visio, että se on meskaliinian vetänyt vyötiäinen, joka painaa amazonilaisen viidakon pohjalla täysillä.
Uuden musiikin aamuvuoro.
Yle